Salam, azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Artıq 2 aydan çoxdur ki, Gəncədə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələr onlara pulsuz verilməli olan dərmanları ala bilmirlər. Bu halın şəkər xəstələri üçün nə demək olduğunu təsəvvür etmək yəqin ki, bir elə çətin deyil. Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızının verdiyi xəbərə görə, imkanı olan xəstələr öz pullarına lazımı dərmanı alıb birtəhər bu vəziyyəti yola verməyə çalışırlar. Amma hamının heç də buna imkanı çatmır. Bəs bu vəziyyət nədən yaranıb? Günnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Birinci qrup diabet xəstəsiyəm. Uzun illərdir. Bədənimin 4-5 yerində yara var. Ancaq insulinli xəstəyəm. İkinci aydır ki, dərmanı ala bilmirəm. Müraciət edirik, deyir ki, Bakıdan göndərmirlər. Bakıdan göndərmirlər. Bu dövlət imtiyazında olan haqqı hesabdır. Necə tərəllirlər, niyə eləyirlər, nəyə görə vermirlər, bir səbəbini də demirlər. Bir ay ala bilərik aptekdən. İkinci ay biz pensioner alaq, nə ilə ala bilərik? Qan istifadə eləməndə gecə səhərə kimi qaşınırıq, yuxusuzluq əmələ gəlir, vedra ilə su içirik, baş ağrısı, davleni göyə qalxır. Zaman çox kömək eləyir.
Gəncə sakini Cahangir Məmmədov 14 ildir ki, şəkər xəstəsidir. Dediyinə görə xəstəliyi onun gözlərini və böyrəklərini ciddi zədələyib. Odur ki, mütəmadi olaraq dərman və insulin qəbul eləməsə, vəziyyəti daha da pisləşir. Gəncədəki minlərlə diabet xəstəsi 2 aydır ki, dövlət tərəfindən hər ay verilməli olan dərmanlarını ala bilmirlər. Başqa bir diabet xəstəsi Səfayət Əliyeva deyir ki, sahə poliklinikaları onlara verilməli olan dərmanların Səhiyyə Nazirliyindən göndərilmədiyini deyirlər.
Amma davleniyəm yüksək olmuş, şəkərim üşüdü qalxır. Havaq gedir, heç deyir nə dərman var, nə tez var. Nə şəkərimizi ölçməyə tez verirlər, nə dərman verirlər. Nə vaxtı gedirsən, 2 ay birdən, 3 ay birdən yoxdur, deyib başından ölür. Nətər yoxdur, hökumətimiz bu qərarı çıxardı ki, şəkər üçün dərmanlar pulsuzdur, havaq gedirsiniz var. Hava sahə həkiminə, poliklinikanın müdürünə gedirik, müraciət edirik, yox cavabından bizi başından ölür. Biz də bir pensiya da almıram, maaş da almıram, işləmirəm, öyü də pulsuz adamım, nə ilə almalıyam?
2010-cu ilə dək diabetli xəstələrə dərman və testlər Gəncə şəhər endokrinoloji xəstəxanadan paylanırdı. Daha sonra dərmanların paylanılması sahə poliklinikalarının balansına verildi. Diabetli xəstələr də danışırlar ki, elə problem də bu vaxtdan başladı. Zamanla verilən testlərin sayı azaldı, indi də dərmanlar verilmir.
Həm əlacım kəsildi bu səfər getdik, uşaq aptekdən aldı. Havaqata alsın, şəkərim üşüzdü, təzib qalxır, şəkər qalxır. Şəkər düşür, təzik düşür. Və mən dərmansız neyinə məliyəm, pulsuz adamım, mən nə qarım, şəkər qoymur, imkan vermir. Və ancaq bunu hökumət tələb eləyirsə, nədər olur ki, bunu vermirlər? Niyə vermirlər? Deyir, bir-belə bir adam döyür, 5 adam döyür. Bəlkə də millətin çoxu. Bu hamı qırılmalıdır bir də.
Şəkərli diabet xəstələri mütəmadi olaraq dövlət tərəfindən verilən şəkər ölçən aparatlarla xəstəliyini nəzarətdə saxlamalıdırlar. Diabetdən əziyyət çəkənlər gilə edirlər ki, apteklərdə bu preparatlar çox baha satıldığından ala bilmirlər. Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Akif Zərbəliyev də deyir ki, dərmanların verilməməsi xəstələrin səhhəti ilə bağlı ciddi narahatlıq doğurur. Əlavə edir ki, dərmanların gecikdirilməsinin səbəbi hər il may ayında növbəti ilin proqnozlaşdırılması ilə bağlıdır. Yəni xəstələrin sayının hesablanması aparılır. Əlavə edir ki, xəstələrin siyasi dəqiqləşən kimi yaxın bir həftə ərzində dərmanların paylanılması reallaşacaq.
Qarşıdan payız əkinləri gəlir. İndi isə görək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında payız əkininə hazırlıq işləri necə gedir. Muxtar Respublika Ali Məclisinin rəsmi orqanı olan Şərq Qapısı qəzetini oxusaq, payız əkininə necə deyərlər, ən yüksək səviyyədə hazırlıq getdiyini düşünərik. Bəs görək, sadə fermerlər nə deyir? Yafəz Əkrəmoğlunu eşidək.
Kənd təsərrüfatına göstərilən dövlət qayğısı sayəsində Naxçıvan payız əkininə tam hazırdır. Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin rəsmi orqanı Şərq Qapısı qəzeti belə hazır. Qəzet qeyd edir ki, payız əkininin səmərəli təşkil olunması üçün Naxçıvan Agrolizik Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1435 ədəd müxtəlif təyinatlı texnikanı fermerlərin ixtiyarına verib. Bildirilir ki, gələn il bol məhsul üçün bu texnikalardan səmərəli istifadə olunacaq. Bir qrup yerli fermer isə texnika çalışmazlığı və xidmət qiymətlərinin bahalığından şikayət edirlər. Fermerlərin bəziləri bu və ya digər problemlər üzündən növbəti mövsümdə torpaq sahələrini əkməyəcəklərini bildirirlər. Fermer Qadir Quliyev deyir ki, bu il 5 hektar sahədə taxıl əksə də qazancı çəkdiyi xərcdən az olduğundan ziyana düşüb.
Mən getdim müqavilə bağlamağa imtina elədilər. Göstərilir əlbəttə ki. Kombayn 27 manatdır, 40 manata bitirlər. Hələ onlar pişməyəndə özəllər 50 manata bitirlər. Fermerlərə qayğı su vermirlər, taxıl götürənmirsən. Fermerlərə qayğı su vermirlər, yondan qalır quru otub. Nə pişmirsən, nə heyvanın otdamır. Qalmışıq yaman gündə. Alınmır da, mən bu il şəxsən imtina eləyəcəm yerlərimə. Əgər bu qiymətlər qalsa, hələ bu qiymətlərlə biz onsuz aşınmadan mı? 38 adım qoydular, heç 50-yə də mən ağrım kəsmir ki, bunu başa gələ, indi şumu var, tapanı var, filanı var, su verəcəklər, verməyəcəklər. Bizim yerlər özdə elə, bazı yerlərimiz elə yerlərdir ki, onlara su varıb şumlatmasan, onları şumlatmaq heç mümkün olmayacaq. Çotan girməyəcək yerə. İldə biz onu yalandan istadırıq. Heç olmasa bazı yerləri istanır, onu həylə şumladırdıq. Bu ilə həylə şum da olmayacaq. Sağlım kəsmir ki, yana əkilədir. O qiymətlərlə da mən özüm heç imtina eləyəcəm, əkməyəcəm. Xeyr eləmir, valla. Biçim vaxtda vəziyyət çox gərgin olur. Mənim bir yerim qaldı, heç dövlət kombaynı pişmədi. 76 kombaynı getdim, 50 manata pişdir. Verdiyim pulun da müqabilində qazancın olmur. Elə bir beşər qalmamaq üçün də pul əkirik. Ki, məsələn, dəsində burada traktoristlərin qazancı olur. İndi müəyyən qədər onlar qazanırlar. Valla, mənim fermer kimi heç nə qazana bilmirəm. Pişdiyim taxıl dodurana, keçən ildən də taxılım qalır, bu ilki taxılım da qalır, heç sata da bilmirəm. Azərbaycan ola, ayrı seçkiliyi olmaya, elə biçim vaxtı da, su vaxtı da, şum vaxtı da, hamısında ayrı seçkiliyi var. Bu, məmur qohumun yoxdursa, işin aşmayacaq. Gərək dalında dayağın ola, məmur qohumun ola, sözü keçən ya da o tapışıra ki, agrolizingə filana, su idarəsinə bu adamı ötüşdürün, işin görsün. Əgər olmasa mümkün deyil, yəni deyirsən, neynirsən eləmə. Su vaxtı da bir çox orqan, kənd təsərrüfat nazirlərinə zəng elədim, prezident aparatına kimi, bütün vaxtı da, şun vaxtı da eləyirəm, yəni xeyir, heç bir xeyri yox. Bizi səyat alan yoxdur, bir sözlə vazifən yoxdursa, pecatın yoxdursa əlında, məmur deyilsənsə, imkansız adamsansa, səni biraz da sıxacaqlar aşağı, bu oyun qısalacaq. Hələ taxılı deyək ki, mən 40 qəpikdən nəzərdə tuturam, sata bilsəm, hər kilosunda 60 qəpik ziyandayam. Bir manata taxıl mənim üstümə düşüb. 5 hektar yerdir.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər fermerdə Naxçıvan Agrolizik Asıq Səhimdər Cəmiyyətinin fəaliyyətindən narazıdır.
Qarşıdan taxıl əkini gəlir. Hər il olduğu kimi bu ildə vaxtında texnika tapa bilməyəcəyik ki, yerimizi şumladaq. Birinci öz yerlərini şumladırlar. Əkəndən sonra su problemi yaşanır. Dövlət qayğısı deyirlərsə bu problemi həll etsinlər. Bütün əkin suları məmurların yerinə verilir. Əkinlərimiz susuzluqdan yanır. Qoy məmurlara tapşırsınlar ki, bizi incitməsinlər. İl boyu ümidimizi yağışa bağlayırıq. Bu il quraqlıq oldu deyə əkdiyimiz məhv olub getdi. Mən qoyduğum xərci güclə çıxara bildim.
Naxçıvan Muxtar Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən fermerlərin şikayətləri ilə bağlı suallara aydınlıq gətirmək istəmədilər. Naxçıvan Agrolizik Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə texniki xidmət qiymətlərinin baha olması ilə bağlı deyilənləri təkzib elədilər. Onlar bildirdilər ki, fermerlərdən heç də rəsmi tariflərdən artıq ödəniş almırlar. Ancaq bu cəmiyyətə verdiyimiz digər suallar cavabsız qaldı.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İki il əvvəl Qubada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Qarabağ əlləri üçün yaşayış binası inşa edib. Ancaq məsələ burasındadır ki, binanın tikintisi zamanı iş icraçıları bəzi mağazalardan nisiyyə tikinti materialları alsalar da, borc hələ də ödənilməyib. İndi həmin mağazanın sahibləri hara yazsalar da, hara üz tutsalar da, pullarını ala bilmirlər ki, bilmirlər. Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Deməli, şəxsən bizdə 12 mindən 18 min manata kimi pul. O pul sahibləri də gəlirlər, material sahibləri də gəlirlər, gecə gündüz qapımızı döyürlər. Yəni, narahat edirlər. Vəziyyət verirlər.
Quba sakini Heydər Səfixanov tikinti materiallarının satışı ilə məşğul olur. Nazir Səlim Müslümovdan 2 il əvvəl Qarabağ əlləri üçün Qubada inşa olunmuş binaya görə düşdüyü maddi zərəri tələb edir.
Ya, bu vaxt Qarabağ əlilləri üçün hər bina tikildi. Həmən binanın tikintisində oradakı iş icraçıları gəlib tikintinin bu materialları əbliqdindən misə avadanlıqlar alıblar. Taxt alıblar, şalban alıblar, nə alıblar, nə alıblar. Bir müddətdən sonra o tikinti obyekti istifadə verilib əlillər üçün olan binalar. Amma ki, vətəndaşlardan alınan mal materiallarının pulu verilmir.
Heydər Səfxanov sual edir ki, əgər Nazirlik əlillər üçün binanı vətəndaşların hesabına tikirsə, o zaman dövlət büdcəsindən bu iş üçün ayrılmış məsrəflər kimin cibinə gedir?
Yəni, o əhalidən alan mal materialların onun həmən adamlar öz şəxsi istifadələrini verməyiblər. Onu həmən bu əlillər üçün, Qarabağ əlilləri üçün tikilmiş binalara sərf olunub. Yəni, həmən alınan materialların pulunu indi kimi dəfələrlə müraciət eləmişik, heç bir tədbir görülməyib, o pulları almasın.
Heydər Səfxanovun sözlərinə görə ucuz nisiyə mal verməklə əlillərin binasına öz töhfəsini edən və sonradan Nazirlik qarşısında düşüb qalan təkcə o deyil, daha bir neçə nəfər də var ki, pullarını hələ də ala bilməyib. Müsahib sonuncu dəfə bu ilin iyul ayında Səlim Müslümovun Qubada keçirdiyi qəbula düşə bilmədiyini deyir. İddiasına görə Nazirliyin yerli şöbəsi bu məsələdən ötürü gələnləri qəbula buraxmır, əngəl yaradır. Səsinin efirə getməməsini xahiş edən İlxan Məcidov həmin binanın tikintisində fəhləlik etdiyini deyir. Tikinti materialları alınmasında iş icraçıları ilə satıcılar arasında vasitəçi olub. Özü də 8000 manat zərərə düşüb. İndi Nazirlikdən umacağı zərərə düşdüyü həmin 8000 manatdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elman Babayev deyir, kimsə 2 il əvvəl hansısa iş icrası ilə nə iş görübsə, bunun Nazirliyə qəti aidiyyəti yoxdur.
Bizdə nə bilək hansı iş icraçısı olub, kim olub. Ki bundan qabaq olmuş hansı dövlət büdcə hesabına tikilir, onun iş icraçıları olur. Həmin iş icraçıları kim olub, nə olub, o rəsmi gedib şikayət eləsinlər, rəsmi qurumları araşdırıb tapsınlar onu. O nazirliyə heç bir səlahiyyət, məsuliyyət daşımaq bunu. Həm müvafiq şöbə də dəyişib, özünüz bilirsiniz, ciddi dəyişikliklər olub bu istiqamətdə. İndi iş icraçısı prorab deyil, loru deyil, o işi götürən adam. İşi götürən adamla fəhlə arasında nə münasibət baş verib, nəyib o. Nazirlik sifariş verir, hansı şirkətdir. Tender keçirilir. Biz indi burada bir qabaq nə olub bilmirəm. Tender keçirilir. Tenderdə qalib gələn şirkət gedib binanı tikir. Nə həmin şirkət, nə orada kim arasında nə baş verir, mən bilmirəm o vaxt nə olub, nə olmayıb. Nə deyim bu?
Heydər Səfixanov isə Nazirlik sözçüsünün dediyi ilə razılaşmır.
Söhbət onunla getsin. Nazirlikdə işçilər də işdən çıxa bilər. Tədələr də qəbul oluna bilər. Nazirlik yerindədir.
Qubanın girəcəyində, avtovağzalın yaxınlığında, Vaqif küçəsində tikilmiş həmin bina 4 mərtəbədən 2-3 otaqlı 36 mənzildən ibarətdir. Ümumilikdə isə Qubada şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi veteranları üçün tikilmiş sadəcə 4-cü binadır. Bugünə qədər rayonda 16 mənzilli, 24 mənzilli və 36 mənzilli 3 bina istifadəyə verilib.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İndi isə sizə Qubada Qarabağ əlləri üçün tikilmiş başqa bir binadan bəhs edəcəyik. Yox, bu dəfə söhbət tikinti materiallarına görə kiminsə borclu qalmasından getmir. İş burasındadır ki, yeni mənzil alan Qarabağ əlləri bu dəfə boş divarlarla aldanıldıqlarını düşünürlər. Yenidən Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Biz də yaşamışıq, hər yəni kənd yerinə
var. Qubada Əzbəyov küçəsi 50 ünvanında bir neçə ilə əvvəl əvvəl Qarabağ əlillərinin istifadəsinə verilmiş iki mərtəbəli binanın sakinləri şəraitlərindən narazılıq edirlər. Deyirlər, hökumət əlillərin başını quru divarla aldadıb. Məhəmməd Rəsul Məmmədov Qarabağ döyüşlərində əlil olub. Bir neçə il əvvəl Qarabağ əlilləri üçün tikilmiş iki mərtəbəli bu binadan ona da mənzil düşüb. Deyir, ailəsi ilə mənzilə sevinə-sevinə köçüb. Ancaq bu sevincin ömrü çox sürməyib. Günbəgün üzə çıxan çətinliklər binada yaşayan Qarabağ əlillərini cana yığıb.
Biz Qarabağ əlillərinin küçəsində işimiz yoxdur. Kriz atlanadı, uşaqlar məktəbə gidib gəlirmiyə uşaqlar. İtlər hürür, it əlindən gidmə olunur. Buralar otu içindədir, ilan sürmədi orada.
Əlillərin su gücü yığışıb gümanları gələn ünvanlara məktub yollamağa çatır.
Ya bir tədbir görmürlər, ya bir şey heç nə. Bizə söz verdilər ki, iki mərtəbəyə kombi qoyucuq, kombi də qoymaq. Bu istilik sistemi yoxdur. İki mərtəbədə, bu iki mərtəbədə. Dörd mərtəbəyə çəkiblər, beş mərtəbəyə çəkiblər. İki mərtəbədə yoxdur, bu kombi. Niyə görə? Söz verirlər, eləmir. Bu dəfələrlə nazirlikə də yazmış o, şeyə də yazmış o, Mehriban xanıma da, Qanira xanımın pavunda da olmuş o, neçə dəfələrlə olmuşam, Qanira xanımın pavunda. Ombudsman da olmuş o, bu bir nəticəsi yoxdur da buna. Heç bir nəticəsi yoxdur.
Qarabağ əlillərinin problemlərlə bağlı siyahısı bitib tükənmir.
Bizi bir şadlıq, bir məsələn, şeyimiz oladı məsələn, bunu şey eləmirlər, bir toyxanımız yoxdur məsələn, toy yerimiz yoxdur.
İctimai yer yoxdur.
Hə, gidib biz saraylarda eləyirik toy. Məsələn, uşaqlar üçün oynamağa yer yoxdur. Bir şərait yaratmırlar da, biz Qarabağ əlillər üçün şərait yaratmırlar.
Əlillər deyir ki, hər dəfə şikayətə gedəndə yerli icra hakimiyyətinə istiqamətləndirilirlər. İcra hakimiyyəti isə şərait yaradılacağını vəd edib günü günə satır.
İcranı üstünə atırlar. İcra da ki, bu işi görür. Bu qoyulayan icra hakimiyyəti. Dəfələrlə söz verir ki, bu yay eləyir, bu yay eləyir, yox, heç nə.
Çətinliyimiz çoxdur, qardaş. Qazımız yoxdur, suyumuz yoxdur. Su saatla gəlir. Vaxt olur ki, vermir.
Ona mənə azdır. Odun peçi yandıraq. İndi də odun peçi yandırarlar bu zamanədə.
Qarabağ əlillərinin giləgüzarına Qubar oyun icra hakimiyyətindən cavab almaq üçün qurumun mətbuat xidmətinə müraciət etdik. Xidmətin rəhbəri Tariyel İbrahimov sualları cavablandırmaq istəmədi.
Xanım, o məsələlərə mən baxmıram. Mən ona bağlı heç bir məlumatım yoxdur, heç deyə bilmərəm.
Başa düşürəm siz deyə bilməsiniz. Siz istiqamətləndirə bilərsiniz, sordum müavinlə kiminləsə danışaq.
Vallahi mən heç bir şey deyə bilmərəm, xahiş
edirəm. Siz ümumiyyətlə heç nə deyə bilmirsiniz. Mən bununla ikinci dəfədə sizə müraciət edirəm.
Yox, yox. Mən o barədə yəni məlumatım olmayan məsələdir.
Təbii ki, sizin məlumatınız yoxdur. Biz sizə müraciət edirik ki, onu kimdən sorudan öyrənib bizə deyəsiniz.
Bilmirəm, xanım. Mən məlumatım olmayan məsələdə mən sizə nə deyə bilərəm ki, heç bir şeyin xəbərim yoxdur.
Oldu, çox sağ olun. Elə belə də verəcəyik. Sizə də saytda sağ olun.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Astara şəhərində içməli su qıtlığıdır. Hətta rəsmilər etiraf edirlər ki, onlar yalnız şəhərin 10-15%-ni içməli su ilə təmin edə bilirlər. Yerdə qalan əhali isə ehtiyaclarını şor, quyu suları ilə ödəməyə çalışırlar. Bu vəziyyət dəyişəcəkmi? Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Astara şəhər əhalisi su adı gələndə dad eləyir. Şəhərdə içməli su qıtlığıdır. Bu şəhərə ilk dəfə içməli su 1965-ci ildə çəkilib. Şəhərdən 6-7 km uzaqda İranla sərhəd yaxınlığında olan Alaşa kəndinin arasında qazılmış 20 su quyusu tələbatı uzun müddət ödəyib. Şəhər əhalisinin artması ilə bağlı ötən əsrin 80-ci illərin sonlarında paralel olaraq yeni su xətti çəkilib. Su quyuların sayını da artırıblar. Köhnə su xətti əvvəlki gücü ilə işləyib. Lakin 90-cı illərin ortalarından su xətləri yararsız hala düşüb. Şəhərdə olan su qülləsini dağıdıblar. Yeri satırıb. Həmin ildən etibarən əhaliyə hər dəfə vəd verirlər ki, içməli su olacaq. Hətta içməli su təchizatı ilə bağlı regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair proqramda da çoxlu qeydlər var. Buna baxmayaraq, içməli su hələ də qıtdır. Əhali çıxış yolu olaraq həyətlərində su quyuları qazıblar. Çox mərtəbəli binaların ətrafında da su quyuları gözə dəyir. Astara şəhər sakini Akim Məmmədov deyir ki, həyətlərində olan su quyusu Sovet dövründən qalıb.
Bizim dədə-babalarımız bu sudan istifadə
siliblər, indi də istifadə edirlər. Son zamanlarda bizə deyirlər ki, bu texniki su deyil. Bu sudan istifadə eləmək olmaz. Başqa su mənbəyi yoxdur da, biz də ondan gedib o sudan götürək istifadə edirik.
Sabah şəhərin digər sakini Elçin İbrahimli də içməli su probleminin olduğunu bildirir.
Sabah rayonunda içməli su problemi həmişə olub. Vaxtilə 20-30 il bundan qabaq su xətti çəkiblər. Demək olar ki, o işləmir, sıfır vəziyyətdədir. Aslara da ancaq qoyular vasitəsilə su ilə təmin olunur. Onlar da ki, içmək problemi var. Hər ailədə, hər evdə su, yaxşı şirin su çıxmır. Çıxanda da suda bəzi mikroblar içmək olmur. Ona görə də ki, bu aidiyyəti orqanlar, bu işlə maşğul olmurlar. Ərimizdə kanalizasiya suları ilə içməli sular bir-birinə qarışıb, bu da xəstəlik mənbəyi əmələ gətirir.
Astara şəhər sakini Zabir Ağazada isə qeyd edir ki, köhnə xətlə gələn su içməlidir. Lakin bu sudan da hər kəs istifadə edə bilmir. Bu xətt bir neçə yerdən patlayıb, su kanallara axır. Zabir Ağazada kanallara axan suyu göstərərək deyir ki, bu təmiz sudur.
Demə bu suyun təmizliyini siz özünüzdə gözündən görürsünüz. Yəni təmiz sudur, bu sudan istifadə eləmək üçün bizə yaraşırsa bu belə bir vəziyyətə qoyublar. Bu cür təmiz sudan, bu cür gözəl sudan biz istifadə edə bilmir. Qaydasına qoysalar, düzəlsə, istifadə eləsək daha yaxşı olardı.
Su nasoslarının yerləşdiyi Qapçımalı kəndində də olduq. Nasoslar işləmirdi. Sonra öyrəndik ki, nasoslar xarabdır. Ətrafı kol basıb. Hiss olunur ki, burada heç bir iş görünmür. Astara Su Kanalizasiya İdarəsinin sabiq saha rəisi Asan Həşimli deyir ki, heç olmasa köhnə su xətti bərpa edilməlidir.
Köhnə xətti bərpa eləmək əsaslı vəsait tələb edir. Onun üçün deməli su quyularının olduğu ərazidən yenidən hardasa o 400-500 metrəlik məsafə su nasos stansiyasına qədər olan məsafədə cəmaətə torpaq sahələri verilib, onların həyətindən keçir bu xəttlər. Yenidən bu xətt qazılmalıdır. Həmin o quyulardan su verə bilməyən quyuların hansı ki su itkisinə yol verilir. Onlar ləğv olunmalıdır, yeni quyular qazılmalıdır, drenaj quyuları qazılmalıdır, suyun həcmi artırılmalıdır və ondan sonra həmin bu 400-500 metrlik məsafə yenidən bərpa olunmalıdır. Yeni xətt çəkilməlidir, anbarlar təmizlənməlidir, yeni nasos stansiyası qurulmalıdır, yeni nasoslar qurulmalıdır. Bu da kifayət qədər vəsait tələb edir.
Mütəxəssisin dediyinə görə şəhərə axan suyun tərkibi günün tələblərinə cavab verir. O eyni zamanda bu su ilə 20 min əhalisi olan Astara şəhərini təmin edilməsini mümkün sayır.
Deməli, mən burada haradasa 16 ilə qədər sahə rəisi işlədi. Bu su hətta biz ona xlor vurmadan laboratoriya analizini şəxsən özüm dəfələrlə Bakıya aparmışam. Həm kimyəvi, həm bakterioloji analizdən çox müsbət nəticələrlə çıxıb. O qədər gözəl, o qədər təmiz sudur. Tərkibində demək olar ki, bütün minerallar qorunub saxlanmaq şərti ilə suyun tərkibində insan orqanizminə zərər verəcək heç bir şey olmayıb. Əgər həmin yığılan su quyularının yerləşdiyi ərazidə köhnə quyuların iş fəaliyyətini bərpa eləmək mümkün olsa, əlavə quyular qazılmış olsa, Astara şəhərinin bütövlükdə hələ ətraf kəndləri də mən deyərdim ki, su ilə təmin eləmək imkanı var.
Astara Su və Kanalizasiya İdarəsinin rəisi Ağamoğlan Hüseynov da etiraf edir ki, su nasosları işləmir. Su öz axarı ilə Astara şəhərinə gəlir.
Bizim burada su mənbələrimiz var, uğurlarımız var. Derin altından qalan sudur, olaq suyurlar. Qalan sudur, oradan da gələcəyir şəhərə. Deməli, oradan təhsil olunur, alırdır. Və gələcəyir isə təzə sistemdən, təzə xəttə gələcək, tam olardan gələcək. Bir daha gələcək, orada şəhərin ancaq biz 10%-ni su verə bilirik. 10%, 15%-ni şəhərin, 15%-ni su verə bilirik. Buna gəlin çatır. Qışda sürdürür, qışda su bol olur. İndi yerdən su götürür yaramız. Hər yerdə olduğu üçün bizə də su götürür yaramız. Bir o çətindir çəkilir.
O deyir ki, həmin suyu dəfələrlə analizdən keçirib, İçməyə yararlı hesab olunur. Astara rayon icra aparatının şöbə müdiri Rəhmətullah Rufulayevin sözlərinə görə isə şəhərə içməli suyun çəkilməsi artıq layihələşdirilib. Xambulandan 28,4 km su kəmərinin çəkilməsi, 2 ədəd 10 min kub metr su anbarının inşası nəzərdə tutulub. Astaraya İçməli su xəttinin çəkilməsi bu ilin yanvarında başlamalı idi. Rəhmətullah Rufulayevin sözlərinə görə su xəttinin çəkilməsi yaxın günlərdə məlum olacaq.
Söhbət yenə sudan gedir. Bu dəfə yerin altından çıxan isti sudan. Bir qədər də dəqiq desək, Beyləqan rayonu Əhmədli kəndi ərazisindəki müalicəvi əhəmiyyət daşıyan isti sudan. Bu su da deyəsən baxımsız qalıb. Əməkdaşımız Azər Əlinin oradan hazırladığı reportajı sizə Nüşabə Fətullayevə təqdim edəcək.
Nə vaxt olur, heç bura girmək olmur, istidə. Dərmə bir, məyərə bir 10 dəqiqə belə uzansa yaxşıdır, istidə.
Yerin az qala 200 metrliyindən çıxan bu suyun normal halda temperaturu müsbət 50 dərəcədir.
Su çox istidir. Dadına da baxdım, duzludur. Demək olar ki, adamı yandırır. Dözmək biraz çətindir.
Ha, siz ona görə isti olduğuna görə içəri
girə bilmədim. Ona görə qırağda oturmuşam.
60 var bu hissi.
50-dən yuxarıdır. Yandıla elə bu qaynaq suyu içəyə keçəndir.
Bura müxtəlif regionlardan gələnlər suyun özəlliklə dəriyə xeyrini işlənlərdir. Beyləqanın Əhmədli kəndində ilin 4 fəsli yerin təkindən çağlayan isti suya gələnlər onun şəfasından danışırlar.
Yəni, reumatizma deyilə və o cümlədən də dərdə olan müəyyən o narahatçılıqları çox tez arada götürür.
Mən məsələn, bax, baldırlarımda şiş olurdu, əllərimdə şiş olurdu, ya qollarımda olurdu, məsələn, həzimdə çətinlik çəkirdi. Bax, elə çox faydasını görürəm, çox xeyrini görürəm.
Mənim indi barbağımda azında geyişmə var. Bax, ona görə hə, bu xeyrini, ona görə gəlmişəm bura. Yo, həkimdən mən maraqlanmışam, deyir ki, şəxsən bunun başqa daxil organlara xeyir yox. Ancaq dəri xəstəliklər, sanağa, geyişməyə, ondan sonra dəri xəstəliklər yaxşı xeyir yox.
Sarxandan bir yoldaş gətirmişdilər. Nasılqada gətdilər, qoydular bura, Himşdinə Sarxanlı kəndindən. 3 gün, 4 gün gələndən sonra onun dediyinə görə onun qılçaları açıldı.
Əvvəllər bu yerlərə daha çox yerli əhali gəlirmiş, amma son vaxtlar digər rayonlardan, hətta Bakıdan da bura üst tutanların sayı xeyli artıb.
Mən Bakıdan qonaq gəlmişəm, öz rayonumuza daim gələ. Sadəcə olaraq daim dedi, belə-belə bir yer var, görmək istədik. Amma təəssüf ki, yollar çox pis. Buna baxsa çox gözəl olar.
İsti suyun məlhəmini duyanların istəkləri də var.
Yəqin ki, nəsə bir sahib çıxan olmalıdır. Düzətməlidir, nəsə yaratmalıdır, şərait yaratmalıdır. Millət də necə lazımdır istifadə edəsin.
Bir nəsə bir şərait yaradılmadığı doğrudan ilə bura gələn hər bir kəs o cümlədən də məni şəxsən çox narahat edir.
İlk olaraq isti suya gələn yoldan başlayaq. Hacı Qabul Horadiz avtomobil yolundan Əhmədli kəndinə burulan kimi gözə miskin həyat lövhələri görünür. Keçmiş kimya birliyinin uçub dağılmaqda olan ambarları, beton tavanların qalıqları, paslı çənlər, bir də köçkün sığınacağı. İsti su çıxan yerə getmək üçün gərək qamış çəpərlər, peyin yığını, ot tayaları arasından uzanan pozlu kənd yolunu keçəsən. İsti suya gələnlər özəlliklə körpüdən keçməkdə ehtiyatlı olmağı məsləhət görürlər.
Buranı tanış olmayan maşınlar gəlir, uşaqlar özləri znat qoşuyur, gələn heç olmasa xəbərdar olur. Neçə dəfələrlə bura maşın düşür. 69-70-ci illərdə çəkilmiş yol, körpüdür, salınmış körpüdür. Artıq iş müddətin başa vurur.
Bu sudan kimlər və necə istifadə edə bilər? Burada nə bildiriş gözə dəyir, nə də bir məlumat. Bəzi sakinlər bura gəlmədən öncə həkimlə məsləhətləşirlər. Bəziləri isə necə gəldi istifadə edirlər.
Həkim tövsiyəsindən vanna qəbul edilsə daha yaxşı olur. Əlbəttə, elə belə birinin bəlkə ola bilsin o təzyiqi var, birinin ürək xəstəliyi hamı gəlir özün soxur o suyun içinə. Ola bilsin ziyanı da var. Abi, biz bunu bilmirik.
Bu bədən dolan səpkilərdir, qaşınmadır. Sonra böyük etilən duzaca da çox əhəmiyyətlidir. Yəni, bir neçə və yarımşı faydasını da görmüş.
Amma sizə bu arada həkim tövsiyəsi olub mu?
Olub, olub. Həkimlərdən tövsiyə ediblər ki, yəni o suya müqadir ki, oraya gedin, qəbul edin orada vannadan, yaxşıdır da, yəni xeyir olun.
Təbii müalicəvi xüsusiyyətləri olan məkanlar yerli icra hakimiyyətlərinin qərarı ilə müalicə obyektləri qisminə aid edilir. Bu məkanlardan müalicə kurort məqsədləri üçün istifadə olunur. Beləcə, həm sakinlər bu yerlərdən daha rahat istifadə edə bilir, həm də dövlət büdcəsinə xeyir gəlir. Bəs Beyləqan icra hakimiyyəti bu yerlərdən gələcəkdə necə istifadə eləməyi planlayır? İcra hakimiyyətinin şöbə müdiri Məhəmməd Gələndərov bildirir ki, suyun tərkibi öyrənilib, onun müalicəvi əhəmiyyətə malik olmağı təsdiqlənib. Ərazidə sanatoriya müəssisəsinin yaradılması planlaşdırılır. Məhəmməd Gələndərov əlavə edir ki, torpaq sahəsi artıq satılıb, sənədləşdirmə işləri yekunlaşandan sonra sahibkarlar orada işə başlayacaq. Müalicə istirahət obyektinin yaradılması turizm potensialı kasad olan Beyləqan rayonu üçün göydən düşmə, daha doğrusu yerdən çıxmaq qiymətli tapıntı hesab oluna bilər. Sakinlər ümid edirlər ki, bunun hesabına yol, körpü, içməli su, təbii qaz, rabitə və digər problemləri də öz həllini tapar.
Bu sahədə bizi daha çox təsir edir. Ona görə bu da həm sümük, həm də zaten ona görə bu da daha çox təsir. Amma xeyir var.
Bir də burada yaradılacaq müalicə sanatoriyasında qiymətlər hər kəsin cibinə uyğun olacaq. Təbii, əgər xalqın marağı üstün tutularsa.
Vəssalam, bu reportajda da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.